viņi saprot, ka tie ir krāpnieki, kuri zvana un stāsta, ka ir nepieciešams veikt kāda pabalsta pensijas vai darba stāža pārreikinu. Pirmkārt, sociālais dienests netārēķina darba stāžu vai pensiju. Sarunas laikā šie krāpnieki pieprasa cilvēkam personas datus. Un ir jāsaprot, ka sociālā dienesta darbinieki nekad, tiešām nekad nezvana iedzīvotājiem, lai noskaidrotu personas datus vai lai aicinātu pārreikināt pabalstu pensiju vai darba stāžu. Tā tiešām nekad nenotiek.